Barbara Cops Radio Tavi Supreba. მოგესალმებით. დღეს 20 ივლისია, 4 შაბათი. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას. ახალი ამბების გამოშვებით მას ბიძინა რამიშვილისაგან მოისმენთ. შემდეგ მე მარიამ ჭეაურელი დაუბრუნდები მიკროფონს, მე გაუძღვები გადაცემას. ჯერ ბიძინა რამიშვილი ახალი ამბებით.
საგამომშვიდობის. სერბიის პრეზიდენტმა ბორის ტადიჩმა დაადასტურა, რომ დღეს დილით დააპატიმრეს უკანასკნელი სერბიე ჭვინტანილი გორან ჰაჯიჩი, რომელიც იძებნებოდა გაეროს ტრიბუნალის მიერ. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი დევიდ კამერონი დღეს პარლამენტში შეკითხვებს სცემს პასუხს რუპერტ მერდოკის მედია ორგანიზაციის გარშემო ატეხილი სკანდალის თაობაზე. უზბეკეთის ფერგანის ოლქში სულ ცოტა 13 ადამიანი დაიღუპა და 80-ზე მეტი დაშავდა სულხელმომხდარი მიწისძვრის შედეგად. სერბიის პრეზიდენტმა ბორის ტადიჩმა დაადასტურა, რომ დღეს დილით დააპატიმრეს უკანასკნელი სერბიე ჭვინტანილი გორან ჰაჯიჩი, რომელიც იძებნებოდა გაეროს ტრიბუნალის მიერ. პრეზიდენტის თქმით, ჰაჯიჩის დაპატიმრებით დასრულდა ჰააგის ტრიბუნალთან ბელგრადის თანამშრომლობის ყველა რთული ეპიზოდი.
სერბია გააგრძელებს საერთაშორისო ვალდებულებების შესრულებას და ამავე დროს მსურს დავადასტურო, რომ გორან ჰაჯიჩის დაპატიმრებით შევასრულეთ ჩვენი იურიდიული და მორალური ვალდებულები.
განაცხადა ბორის ტადიჩმა. 52 წლის ჰაჯიჩი ხორვატიასა და სერბიას შორის ომის დროს ხორვატიაში სერბების სეპარატისტული რესპუბლიკის კრაინის ლიდერი იყო. ჰააგის ტრიბუნალი მას ბრალსდებს კაცობრიობის წინაშე დანაშაულისთვის, მათ შორის ასობით ადამიანის მოკვლის ბრძანებისთვის და 1991-95 წლებში ომის პერიოდში ხორვატიიდან ათასობით არასერბის გასახლებისთვის. მიმდინარე წლის მაისში სამხედრო დამნაშავის გენერალ რატკო მლადიჩის დაკავების შემდეგ ჰაჯიჩი იყო ომის დროინდელი უკანასკნელი ეჭვმიტანილი, რომელსაც გაეროს სასამართლო ეძებდა. ევროპის კავშირი სერბიისგან ჰაჯიჩის დაპატიმრებას მოითხოვდა ევროკავშირში გაწევრიანების ერთ-ერთ პირობად. დღეს ევროკავშირის ლიდერები მიესალმნენ დაპატიმრებას და განაცხადეს, რომ ჰაჯიჩი დაუყოვნებლი უნდა იქნეს გადაყვანილი ჰააგაში. სერბიის სასამართლომ დაადგინა, რომ ჰაჯიჩი შეიძლება გადაეცეს ჰააგის ტრიბუნალს. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი დევიდ კამერონი დღეს პარლამენტში შეკითხვებს სცემს პასუხს სატელეფონო შეტყობინებების უკანონო მოსმენასთან დაკავშირებული სკანდალის გამო, რომლის ყურადღების ცენტრშია მედია მაგნატ რუპერტ მერდოკის News Corporation-ი. კამერონმა ახსნა, რატომ აიყვანა 2010 წელს თავისი საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების ხელმძღვანელად ენდი კოლსონი, მერდოკის ტაბლოიდ News of the World-ის ყოფილი რედაქტორი. მიმდინარე თვის დამდეგ კოლსონი დააპატიმრეს ბრალდებით, რომ მან იცოდა News of the World-ის ჟურნალისტების მიერ სატელეფონო შეტყობინებების მოსმენის თაობაზე. კამერონის თქმით, კოლსონი დამნაშავე იქნება პოლიციისთვის ტყუილის თქმაში და სასამართლო წინაშე ყალბ მოწმეობაში, ასევე პრემიერ-მინისტრის მოტყუებაში, თუ კი მან იცოდა შეტყობინებების მოსმენის შესახებ. ასეთ შემთხვევაში, თქვა კამერონმა, კოლსონს სისხლის სამართლის ბრალდებებს წაუყენებენ. როგორც ცნობილი გახდა ტაბლოიდი News of the World-ი, უკანონოდ ისმენდა 4000-მდე ადამიანის, მათ შორის ცნობილი პირების, პოლიტიკოსების, ბრიტანეთის დაღუპული სამხედროებისა და ბოროტმოქმედების მსხვერპლთა ხმოვან შეტყობინებებს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. უზბეკეთის ფერგანის ოლქში სულ ცოტა 13 ადამიანი დაიღუპა და 80-ზე მეტი დაშავდა სულხელმომხდარი მიწისძვრის შედეგად. უზბეკეთის საგანგებო ვითარებათა სამინისტროს ცნობით 35 დაზარალებული საავადმყოფოებში მოათავსეს. რიხტერის შკალით 2.5 6.2 მაგნიტუდის მიწისძვრის ეპიცენტრი დედაქალაქ ტაშკენტიდან სამხრეთ აღმოსავლეთით 70 კილომეტრზე მდებარეობდა. ფერგანის ოლქის რამდენიმე რაიონში დაინგრა სახლები და დაზიანდა გზები. მიწისქვეშა ბიძგები შეიგრძნობოდა ასევე ყირგიზეთისა და ტაჯიკეთის დედაქალაქებში, ბიშკეკსა და დუშანბეში. სირიელი უფლებადამცველები დამასკსა და მის შემოგარენში ოპოზიციის აქტივისტების მასობრივი დაპატიმრებების შესახებ იტყობინებიან მას მერე, რაც ქვეყანაში კვლავ გაძლიერდა ანტისამთავრობო საპროტესტო გამოსვლები. იტყობინებიან, რომ ოთხშაბათს დაპატიმრებულთა შორის არის ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი ჯორჯ საბრა. ადამიანის უფლებათა დამცველმა საერთაშორისო ორგანიზაცია Amnesty International-მა გამოთქვა შიში, რომ დაკავებულებს აწამებენ. სამშაბათს პრეზიდენტ ბაშარ ასადის გადადგომის მოთხოვნით მასობრივი საპროტესტო აქციები გაიმართა სირიის მთელ რიგ ქალაქებში. ზოგიერთი ცნობის თანახმად, ქალაქ ჰომსში უშიშროების ძალებთან შეტაკებებში სულ ცოტა 16 ადამიანი დაიღუპა. კოალიცია მედიის ადვოკატირებისთვის წერილობით პასუხს მოელის დაკავებული ფოტოკორესპონდენტების საქმესთან დაკავშირებულ მიმართვაზე, რომელიც მან გაუგზავნა საქართველოს მთავარ პროკურორს მურთაზ ზოდელავას, საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრ ვანო მერაბიშვილსა და ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანს გიგა ბოკერიას. მედია კოალიცია ფოტორეპორტიორების საქმეზე საიდუმლო გრიფის მოხსნას ითხოვს და აქვეა თხოვნა იმის შესახებ, რომ შეიცვალოს ადვოკატირების მიერ დადგენილი ხელწერილის პირობები და მათ მიეცეთ შესაძლებლობა აღნიშნულ საქმესთან დაკავშირებული ინფორმაცია გაავრცელონ.
ბიძინა რამიშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
საქართველოში 18 საათი და 7 წუთი. ახლა მოისმინეთ ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ძირითადი ნაწილის შინაარსზე. შევცდებით გავარკვეთ, რამდენად საფუძვლიანია საქართველოში მოქმედი ერთ-ერთი უფლებადამცავი ორგანიზაციის ვარაუდი, რომ ხელისუფლება აპირებს ზომებს მიმართოს არასამთავრობო ორგანიზაციების წინააღმდეგ.
ხელისუფლების მაღალი თანამდებობის პირები პირადად არიან ჩართულნი სამოქალაქო საზოგადოების დისკრედიტაციაში. ისინი უცხოელ სტუმრებს პირად საუბრებში უმტკიცებენ, რომ ქართული სამოქალაქო საზოგადოება რუსეთის დაზვერვასთან თანამშრომლობს.
შეეცებით ასევე გავარკვეთ, რას ხუდავს დაკავებული ფოტორეპორტერების ადვოკატებს ინფორმაციის გავრცელებაში.
ადვოკატებმა ხელი მოვაწერეთ, რომ საქმე არის მთლიანად გრიფით საიდუმლო და ყველა ის მონაცემი, ყველა ის დეტალი, რომელიც საქმეში შეეხება, ჩვენ არანაირი უფლება არ გვაქვს, რომ გავახმაუროთ.
ვისაუბრებთ თბილისში სამარშრუტო ტაქსებით მგზავრობის გაძვირებაზეც, რის შემდეგაც სადისკუსიო მაგიდასთან მიგიწვევთ. ამჯერად საუბარი შეეხება ეკომიგრანტების პრობლემას საქართველოში.
ძალიან ხშირად საზოგადოებაში ხდება გაიგივება სტიქით დაზარალებულებსა და ეკომიგრანტებს შორის. ეს განსხვავებული ცნებებია, იმიტომ რომ სტიქით დაზარალებული იმავდროულად შეიძლება არც იყოს ეკომიგრანტი. ეკომიგრანტი ეს უკვე არის პირი, რომელმაც მიგრაციის შედეგად ადგილი შეიცვალა.
რეალურად საქართველოში 2 მილიონამდე ადამიანი არის სტიქის საფრთხის ქვეშ, რისკის ზონაში მოქცეულია 3000მდე დასახლება.
საერთაშორისო ამბებიდან გამოეხმაურებით ცნობას გორან ჰაგიქის დაპატიმრების თაობაზე. როგორც ახალი ამბების გამოშვებაში მოისმინეთ, ის იყო ხორვატიაში ეთნიკური სერბების ლიდერი ყოფილი იუგოსლავიაში ომების პერიოდში. ბოლოს მოისმინეთ პოლკროლ პროგრამა მუსიკა მუსიკას. ეს იყო ნაწყვეტი სკრიმინგ ჯეი ჰოკინსის სიმღერის I Put a Spell on You, რომელსაც დღეს რამდენიმე შესრულებით მოუსმენთ. გადაცემას მარიამ ჭეურელი უძღვება. თავდაპირველად, როგორც ყოველთვის, საქართველოს მიმაშურებთ. ფოტოგრაფების საქმის შემდეგ ჯერი არასამთავრობო ორგანიზაციებზე მიდგება. აცხადებს ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი უჩა ნანუაშვილი, რომელიც თავისი ვარაუდი, რომელმაც თავისი ეს ვარაუდი საგანგებოდ გამართულ პრესკონფერენციაზე გამოთქვა. ნანუაშვილმა ჟურნალისტებს აჩვენა ფოტომასალა, რომელიც მისი თქმით ადასტურებს უშუალოდ მის თვალთვალს. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ზია ფარესიშვილმა მოამზადა.
ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელის უჩანანუაშვილის თქმით, მისთვის ისევე როგორც მისი არასამთავრობო ორგანიზაციის თანამშრომლებისთვის თვალთვალი უცხოურ ამ არის. თუმცა ბოლო პერიოდში განვითარებულ მომოვლენებმა, ისევე როგორც უშუალოდ მასზე თვალთვალის გაძლიერებამ საჯარო განცხადებისკენ უბიძგა.
ცენტრისათვის ასევე ცნობილი გახდა, რომ ხელისუფლების მაღალი თანამდებობის პირები პირადად არიან ჩართულნი სამოქალაქო საზოგადოების დისკრედიტაციაში. ისინი უცხოელ სტუმრებს პირად საუბრებში უმტკიცებენ, რომ ქართული სამოქალაქო საზოგადოება რუსეთის დაზვერვასთან თანამშრომლობს. მათ ეუბნებიან, რომ რუსეთი იმდენად ძლიერია, დიპლომატებზე გავლენას ქართული საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მეშვეობით ახდენს. ფოტორეპორტიორთა საქმე თურმე მხოლოდ დიდი ჯაჭვის პირველი რგოლია და იგეგმება სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელთა მხილება რამდენიმე არაკონტროლირებად ორგანიზაციაზე წერტილოვანი დარტყმის მიყენებით.
უჩანანუაშვილი ხელისუფლებისადმი გაძლიერებულ ინტერესსა და არასამთავრობო ორგანიზაციათა შესაძლო დისკრედიტაციას 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებს უკავშირებს. ამასთანავე უჩანანუაშვილი არ გამორიცხავს, რომ ამ არჩევნებზე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ხელისუფლების სათავეში როგორც პრემიერ-მინისტრი დარჩება. ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელმა იმ სხვადასხვა მარკის ავტომობილების ნომრები წარმოადგინა, რომლებიც მას ხშირად მთელი დღის განმავლობაში დაყვებიან.
მანქანის ნომერია AMD 777 და მანქანა არის Mercedes-ი, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში დამყვებოდა მე. მე მინდა გაჩვენოთ ახლა სხვა ფოტო იგივე ნომრით, გადაღებული იგივე დღეებში, მაგრამ მანქანა არის უკვე Toyota Camry.
ნანუაშვილის თქმით, მის ფოტობანკში ასეთი მანქანების 30 ნომერია. ადამიანის უფლებათა ცენტრის დირექტორმა ის ფოტო წარადგინა, რომელზეც მისი თქმით აღბეჭდილია პირი, რომელიც 26 ივნის გამართულ ადამიანის უფლებათა ცენტრის აქციას უთვალთვალებს. მისი თქმით, ეს პირი დაფიქსირებულია მაშინაც, როდესაც ქართული პარტიის ოფისში სამართალდამცველები შევიდნენ. ამასალების წარმოდგენის შემდეგ ნანუაშვილმა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიმართა.
ჩვენ მიმართავთ დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რომ ამ ფოტოებზე თუნდაც რაც კომენტარი გააკეთონ, თუ რას ნიშნავს ეს და რატომ ხორციელდება თვალთვალი უფლებადამცველ ორგანიზაციაზე. თუ აქვთ მათ რამე ინფორმაცია, თუ რა თქვათ, რაიმე ეჭვი, რომ ჩვენ ვართ ჯაშუშები, კი ბატონო, ჩვენ მზად ვართ, გამოაცხადოთ დღესვე. შეგვიძლია დღესვე მივცეთ აღიარებითი ჩვენება.
ადამიანის უფლებათა ცენტრის მიერ დღეს წარმოდგენილი ფოტოები საზოგადოებრივი დამცველის აღმასრულებელ დირექტორს მანანა კობახიძეს სამხილად მიაჩნია. მიუხედავად იმისა, რომ მსგავსი მასალა მის ორგანიზაციას არ გააჩნია, უჩანანუაშვილის მოსაზრებას იმის თაობაზე, რომ ხელისუფლება იერიშს არასამთავრობო ორგანიზაციებზე გეგმავს, მანანა კობახიძეც იზიარებს.
ზოგადად ის, რომ ყველას უსმენენ და რეალურად ჩვენი ეს შეიძლება ყველას მიმართ ნებისმიერი საბუთი დადონ და თუნდაც ფასიფიცირება მოახდინონ ამ ყველაფრის, არ არის გამორიცხული და ის, რომ დაუშვათ ჯერ რეპორტიორების საქმეა, მე შეიძლება ადვოკატები რო ცხადია, 11 ადვოკატია დაკავებულია და ეხა შესაძლოა ბოლოს ამიზნე არის უბრალოდ არასამთავრობო სექტორი და ეს საშიშროება ნამდვილად არის.
კიდევ ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის ხელმძღვანელი ლია მუხაშავრია ამბობს, რომ უჩანანუაშვილმა უბრალოდ ხმამაღლა თქვა ის, რაც დიდი ხანია ცნობილია. მუხაშავრია იმ ფაქტსაც იხსენებს, როდესაც თავად გახდა დისკრედიტაციის ობიექტი.
ჩვენ 2009 წელს გავხდით პირდაპირ თავდასხმის მსხვერპლი. მე პირადად სასამართლომ გამომაცხადა პრობლემა ხულიგანა და 2009 წლის 10 დეკემბერს ადამიანის უფლებათა დაცვის დღეს საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა გააკეთა სიუჟეტი, რომლითაც ჩვენი ორგანიზაცია გამოიყვანა თაღლითებად, რომლებიც ასე ვთქვათ სარგებლობენ ომის დაზარალებულთა მდგომარეობით და ძალავენ მათ ფულს.
თუმცა კიდევ ერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, აცხადებს, რომ მსგავსი პრობლემები საკუთარი საქმიანობის დროს არ შეუმჩნევია. რადიო თავისუფლება შეეცადა პარლამენტში ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის უმრავლესობის წარმომადგენლებს დაკავშირებოდა და გაერკვია, როგორ აფასებენ არასამთავრობო ორგანიზაციათა ნაწილის მოსაზრებებს მათ შესაძლო დისკრედიტაციის თაობაზე, თუმცა მათ კომენტარის გაკეთება არ ისურვეს. ზია ფარისიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა. ეხო კავკაზას შეგიძლიათ თბილისის დროით 21 საათზე მოუსმინოთ. ახლა კი 18 საათი და 15 წუთია. სრულდება 15 წუთი სრულდება განვაგრძობთ გადაცემას და უბრუნდებით დაკავებული ფოტორეპორტერების საქმეს კოალიცია მედია ადვოკატირებისთვის საქართველოს მთავარი პროკურორის მურთას ზოდელავას საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრ ბანო მერაბიშვილის და უშიშროების საბჭოს მდივნის გიგა ბოკერიას სახელზე გაავრცელა კიდევ ერთი მიმართვა ფოტორეპორტერების საქმეზე გრიფი საიდუმლოს მოხსნის თხოვნით და ამასთანავე მოითხოვა შეიცვალოს ადვოკატების მიერ დადებული ხელწერილის პირობები რათა მათ მიეცეთ ამ საქმესთან დაკავშირებული ინფორმაციის გავრცელების საშუალება. მოგვითხრობს ეკა ქევანიშვილი.
ფოტორეპორტიორების საქმის რა ნაწილს ადევს გრიფი საიდუმლო? რატომ განაცხადა შინაგან საქმეთა მინისტრმა ვანო მერაბიშვილმა ჟურნალისტების ჯგუფთან შეხვედრაზე, რომ საქმის მხოლოდ ნაწილია საიდუმლო და არა საქმე მთლიანად? რატომ ამბობენ მეორეს მხრივ ფოტორეპორტიორ ზურაბ ქურციკიძის ადვოკატები, რომ მათ ხელი მოაწერეს ხელწერილს, რომლის მიხედვითაც არაფრის გასაჯეროების უფლება არ აქვთ? ან როგორ მოხდა, რომ მეორე დაკავებული ფოტორეპორტიორის გიორგი აბდალაძის ადვოკატს ეკა ბესელიას მსგავსი შინაარსის ხელწერილზე ხელი არ მოუწერია? ეს წინააღმდეგობრივი განცხადებები და ფაქტები ბევრ კითხვას აჩენს, ფიქრობენ კოალიციის მედია ადვოკატირებისათვის წევრი ორგანიზაციების წარმომადგენლები. მორიგ მიმართვაში ისინი კვლავაც მოითხოვენ მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესებიდან გამომდინარე საქმის მასალები იყოს ღია და ხელმისაწვდომი და რაც მთავარია შეიცვალოს ადვოკატების მიერ დადებული ხელწერილის პირობები, რომაც შეძლონ მეტი ინფორმაციის გავრცელება. რა იგულისხმება მეტ ინფორმაციაში? ვეკითხებით საიას იურისტსა და კოალიციის წარმომადგენელს თამარ კორძაიას, რა ტიპის ინფორმაცია უნდა გახდეს მათი მოთხოვნით საჯარო?
შეიძლება არის დოკუმენტი სახელმწიფო საიდუმლოების შემცველი, რომელსაც რო გადასცემ და ვთქვა ჯაშუში, ამის გასაჯეროება დაუშვებელი იყოს, იმიტომ რომ შეიძლება მისმა გასაჯეროებამ სახელმწიფოს მიაწერო ზიანი. მაგრამ როგორ გადასცემ და ვისი ხელით გადასცემ და რას აკეთებდა, რა სარგებლოს იღებდა, ვინ არის ის ჯაშუშური ორგანიზაცია, ეს ყველაფერი უნდა იყოს ღია. მხოლოდ და მხოლოდ მათ გაასაჯაროს ჩვენებები, ანუ მათი აღიარებითი ჩვენებები, რაც არ არის საკმარისი.
თამარ კორძაი ეხსენებს შინაგან საქმეთა მინისტრის სიტყვებს, რომელმაც შეხვედრაზე თქვა, უტყუარი ინფორმაცია გვაქვს, როგორ მოიპოვებდა ქვეყნის შიგნით საჭირო ინფორმაციას ევროპის პრესისა და ფოტოსააგენტოს ფოტორეპორტიორი ზურაბ ქურციკიძე, მაგრამ როგორ გადასცემდა ის ამ მასალებს ქვეყნის გარეთ, ამაზე უმუშაობთ.
ამ ფონზე უცებ რა აღმოჩნდება, რომ ქურციკიძე იძლევა აღიარებით ჩვენებას და ის ხსნის ამ არხებს თავის აღიარებით ჩვენებაში. მე მაქვს საფუძველი ეჭვი, ქურციკიძე შეიძლება მომხდარიყო ზეწოლა, იმიტომ რომ არ ქონდა მინისტრ შეხვედრაზე და მეორე დღეს ქურციკიძე აღიარა თუ მესამე დღეს შეხვედრიდან. გვაჩვენენ, რომ ქურციკიძეს აღიარება გამოიწვია იმან, რომ მაგალითად სამინისტრო მას უტყუარი მტკიცებულებები დაუდო, რომელსაც ის ვერ გაექცეოდა და ვერანაირ პროცესზე, ვერანაირი ადვოკატი საუკეთესოდ. გამომდინარე იქიდან, რომ ისინი არიან ჟურნალისტები და ახლა ძალიან დიდი ეჭვები, რომ ეს უკავშირდება მათ ამათი საქმიანობას, თავისუფლება ეს ეჭვები გაათავისუფლოს.
ის რომ ფოტორეპორტიორების ადვოკატების მიერ ხელმოწერილ დოკუმენტში გარკვევით წერია, რომ საქმე მთლიანად გრიფით საიდუმლოა, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში კიდევ ერთხელ ადასტურებს ზურაბ ქურციკიძის ადვოკატი ნინო ანდრიაშვილი.
ადვოკატებმა ხელი მოვაწერეთ, რომ საქმე არის მთლიანად გრიფით საიდუმლო და ყველა ის მონაცემი, ყველა ის დეტალი, რომელიც საქმეს შეეხება, ჩვენ არანაირი უფლება არ გვაქვს, რომ გავახმაუროთ. გახმაურების შემთხვევაში გვეკისრება სამხედროები პასუხისმგებლობა. შეგვიძლია ვთქვათ, აღიარებით ჩვენება მისცა თუ როგორი ჩვენება მისცა, მაგრამ დეტალებს შინი ჩვენებაში რა დაიწერა, ამაზე ჩვენ ვერ განვავსობთ ინფორმაციას. იმ შემთხვევაში თუ გრიფი მოეხსნებოდა საქმეს, პირველ რიგში ეს ადვოკატებისთვის უნდა ყოფილიყო ცნობილი. თავადაც ვერ საუბრე გამომძიებელს და მან მიპაცხა, რა სისულებია, საქმეს გრიფი არ მოეხსნება.
ნინო ანდრიაშვილმა ასევე გვითხრა, რომ 19 ივლისს მან წერილობით მიმართა კონტრდაზვერვის დეპარტამენტს და მოითხოვა ინფორმაცია საქმის რაიმე ნაწილს ხომ არ მოეხსნა გრიფი და დადასტურების შემთხვევაში იმ დოკუმენტების ასლებიც გამოითხოვა, რომლებიც საჯარო გახდა. ადვოკატს პასუხი ჯერ არ მიუღია. ახლა მოუსმინოთ ეკა ბესელიას, გიორგი აბდალაძის ადვოკატს, რომელიც განმარტავს, რომ ის, რაც მინისტრმა ვანო მერაბიშვილმა თქვა, მხოლოდ და მხოლოდ კანონის ფორმულირებაა და რომ მთელ საქმეს გრიფი მართლაც ვერ დაედებოდა.
თელსაქმეს გრიფი არ შეიძლება ედოს, უბრალოდ გამომძიებელმა შეცდომაში შეიყვანა დაცვის მხარე, მათ მოთხოვეს თელსაქმეზე საიდუმლოების დაცვა. საჯარო განცხადებებში ისინი ამბობენ, რომ არადებს და სწორად ამბობენ, რომ არადებს თელსაქმეს, იმიტომ რომ ვერ დაედებოდა თელსაქმეს გრიფი საიდუმლო, მაგრამ ქვედარ გოლი, ანუ რასაც ქვია გამომძიებელ, რომელიც აწარმოებს საქმეს, ის ამბობს, რომ მე მაქვს ესეთი სიტყვიერი დავალება და ამიტომ მხარეებს ავალდებულებს, რომ მიიღონ ესეთი წესები. მე არ მივიღე პირადად ეს წესები და ამიტომ დამთახსენ რომ ის მითხრეს რომ დიახ კარგით ესე იყოს როგორც თქვენ ამბობთ.
თქვენ ხელი არ გაქვთ მოწერილი იმ დოკუმენტზე
რაზე? მოწერა ნაწილობრივ ვალდებულებაზე, მხოლოდ სახელმწიფო საიდუმლოების შემცველი დოკუმენტების კონფიდენციალობაზე, მაგრამ დანარჩენზე დავწერო რომ არ ვიღებ ვალდებულებას თელ საქმეზე და ამაზე დამეთანხმე.
თუმცა ეკაბესელია იმასაც შენიშნავს, რომ თუ პირველ ეტაპზე გამოძიებას ხუდავდა დაცვის მხარეს, ახლა უკვე ბრალდებულები ითხოვენ ადვოკატებისგან დუმილს. თუმცა ბესელი აცხადებს, რომ გარდა სახელმწიფო საიდუმლოების შემცველი დოკუმენტებისა, ყველა სხვა საპროცესო დოკუმენტი იქნება ეს დაკითხვების ამსახველი მასალა, ჩხრეკა, ბრალის დადგენილება, ყველაფერი არის საჯარო. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ მასზე ლაპარაკი შეიძლება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ახლა სხვა თემა. თბილისში სამარშრუტო მიკროავტობუსებით მგზავრობა გაძვირდა. უკვე მეორე დღეა, უმეტეს შემთხვევაში 80 თეთრი ხირს. ამასთან გაძვირებული სამარშრუტო ხაზების რაოდენობა სულ უფრო და უფრო მატულობს. მიკროავტობუსების გაძვირება დაემთხვა კომპანია თბილისის მიკროავტობუსის მიერ შემოყვანილი ყვითელი სამარშრუტო ტაქსების გამოჩენას, რომლებმაც ამ ეტაპზე მხოლოდ რესპუბლიკური საავადმყოფოს მიმდებარე ტერიტორიიდან მეტრო 300 არაგოლამდე მოძრავი 4 ნომრის სამარშრუტო ხაზზე მოქმედი მიკროავტობუსები ჩაანაცვლა. ნინო თარხნიშვილი განაგრძობს ამ თემაზე საუბარს.
მოდით თქვათ რამდენიმე სიტყვა კომპანია თბილისის მიკროავტობუსის შესახებ. კომპანია თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვის მფლობელ 4 კომპანიას: თბილ ლაინს, კაპიტალ გრუპს, თბილ ქარს და პაბლიკ ქარს აერთიანებს. აღნიშნულმა კომპანიებმა 2011 წლის დასაწყისში მერიის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში გაიმარჯვეს და 20 წლის ვადით თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მგზავრთა გადაყვანის ნებართვა მოიპოვეს. კომპანია ვალდებულებას იღებს 2012 წლის იანვრამდე ქალაქში არსებული ყველა სამარშრუტო ტაქსი ახალი ყვითელი ფერის კომფორტული ფორდის მარკის მიკროავტობუსით ჩაანაცვლოს. ყვითელი ფერის მიკროავტობუსები ქალაქში უკვე გამოჩნდა. მგზავრობის ღირებულება 80 თეთრს შეადგენს. აღნიშნული მიკროავტობუსების გამოჩენას დაემთხვა ქალაქში მოძრავი სხვა ძველი მიკროავტობუსების მნიშვნელოვანი ნაწილის გაძვირებაც. მცხოვრები ამბობენ, რომ მათ მგზავრობის ღირებულების გაზრდა თბილ ლაინის წარმომადგენლებმა მოსთხოვეს.
მოგვიტანეს ბლანკები 80 თეთრის, გააკარით თუ არ გავაკარით? არ გვაწყოს მომატება.
ძველი ავტობუს გაყვება ის ჩვენი მგზავრი და ჩვენ არ დაგველოდება და ნდავია რომ ცარიელი და
ნომერ 35 სამარშრუტო ხაზის მცხოვრებმა დარიგებული ფირნიშები წარწერით მგზავრობის ღირებულება 80 თეთრი საქარე მინაზე 19 ივლისს გააგრეს.
ვინმე გითხრათ რომ უნდა გაგეძურებინა თუ როგორი?
ხო, აბა, აბა ჩვენ თქო არ მოვიგონებ.
ვინ იყო მოსული?
არ ვიცი, ვერ გეთქვი.
ხალხი როგორი ხდის?
ხალხი ცუდად. ზოგი ხდის, ზოგი არა.
საქართველოს ტრანსპორტისა და გზების მუშაკთა პროფკავშირის თავმჯდომარეს ლავრენტი ალანიას უჭირს გაძვირებული სამარშრუტო ხაზების ზუსტი რაოდენობის დადგენა, რადგან მისი თქმით სურათი ყოველ წამს იცვლება. ის არ გამორიცხავს იმ ფაქტს, რომ მძღოლებისა და სამარშრუტო ხაზების მეპატრონეების ნაწილმა მგზავრობის ღირებულება ფიტნებურად გააძვირა.
ჯერჯერობით ამ კომპანიას შეიძლება ჩვენ პასუხი მოვთხოვოთ 4 ნომერზე, დანარჩენზე ვერ მოთხოვნით, ტრანსპორტი მათი არ არის. მოქალაქე ვარ, გული შეფტგივარ თბილისის მოსახლეობისა და ამიტომ არის რომ ჩვენც რო გარეთ ვარ გამოსულები, რომ შესაძლებელი არ გაძვირდეს და რაღაც, მაგრამ ჩვენ საქმე უბრალოდ ეს არის, პროფკავშირის რო ის 3000-ივე მძღოლი, ვინც გვაქვს ჩვენ სამივე მხარეს, მერიას, გამარჯვებულ კომპანიებს და ჩვენც დაფიქსირებული და შედარებული, ყველა ეს მძღოლი უნდა იყოს 3000-ივე მანქანაზე. რეფორმა მიმდინარეობს ტკივნეულად, მაგრამ ერთხელ ალბათ დაალაგდება სიტუაცია.
საკრებულოს წევრი რესპუბლიკელი თინათინ ხიდაშელი დარწმუნებულია, რომ მიკროავტობუსით მგზავრობის ღირებულების გაზრდასთან არანაირი კავშირი არ აქვთ თავად მცხოვლებს. ის თბილისის ვიცე-მერის მამუკა ახვლედიანის კომენტარს იხსენებს, რომელიც თებერვლის დასაწყისში თინათინ ხიდაშელის ბრიფინგს მოჰყვა.
ტენდენციას გამოცხადა, მე ვამბობდი, რომ გიგი უგულავამ გადაწყვიტა ამ სექტორში მცირე ბიზნესის მოკვლა საქართველოში და დასაკუთრება. ისინი ამბობდნენ, რომ გიგი უგულავა არაფერ შუაში არ არის. მე მამუკა ახვლედიანი ამბობს, რომ ჩვენ არ დაუშვებთ ფასის გაძვირებას. ხდებაში ამოს რომ არც ერთი თეთრით არ მოიმატოს. მე ვიკითხები, შენ რა იცი? თუ თქვენი ბიზნესი არ არის და თუ გიგი უგულავა არ აკონტროლებს, რა იცი? სატენდერო პირობებითო ფასი განსაზღვრულიო და ამიტომ ვერ დაარღვევსო. და ეს იყო ყველაზე დიდი ტყუილი.
სამარშრუტო ტაქსების მგზავრობის საფასურის გაზრდასთან დაკავშირებით თბილისის მერიამ ოფიციალური განცხადება გააცხადა, სადაც ვკითხულობთ. ციტატის დასაწყისი: სამარშრუტო ტაქსებზე ფასები რეგულირებად სფეროს არ წარმოადგენს. ფასებს ბაზარი არეგულირებს და შესაბამისად თბილისის მერიასა და საკრებულოს მისი განსაზღვრა არ შეუძლია.
ციტატის დასასრული. 20 ივლისს ახალგაზრდული არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა მერიასთან სამარშრუტო ტაქსებით მგზავრობის საფასურის გაზრდა გააპროტესტეს. მივმართავთ გიგი უგულავას, ნუ გვაიძულებთ ფეხით სიარულს, ჩვენ არ გვაქვს 80 თეთრი. აცხადებს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი ლექსო კობაიძე. ისი ეგრეთ წოდებულ რეაქციაზეც საუბრობს, რომელიც მისი თქმით თბილისის მერიიდან მიიღეს.
ჩვენ და სამწუხაროდ გამოხმაურებას თუ დავარქმევთ, იყო ესეთი გამოხმაურება, მესიჯი რომ გავაგზავნეთ, ნუ გვაიძულოთ ფეხით სიარულს, ერთ-ერთი ყმაწვილი ახალგაზრდა გამოვიდა და გითხრა, რომ ფეხით სიარული ჯანმრთელობაა.
რაც შეეხება კომპანიას თბილისის მიკროავტობუსს, რომლის წარმომადგენელთა გამოჩენასაც უკავშირებენ მძღოლები მგზავრობის ღირებულების გაზრდას, რადიო თავისუფლება მათ ოფისს ეწვია. კომპანიის წარმომადგენელმა დაახლოებით 10 წუთიანი ძიების შემდეგ ოფისში ვერავინ იპოვა, ვინც პასუხს გაგცემდა კითხვაზე. ადასტურებთ თუ არა ძღოლების განცხადებას, რომ მგზავრობის საფასურის გაზრდას თქვენი კომპანიის წარმომადგენლები ითხოვენ. აქვე ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ თბილისის მიკროავტობუსის PR მენეჯერი თეონა ნიორაძე პრესისათვის მიცემულ კომენტარში ამბობს, რომ მათ ფასების ზრდასთან არანაირი კავშირი არ აქვს და ფასების თვითნებური ზრდა სამარშრუტო ტაქსების მძღოლების თვითშემოქმედებაა. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლედ ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გადაცემას გავაგრძელებთ პრესის მიმოხილვით და როგორც მოისმენთ, გაგრძელდება წინა სიუჟეტების თემების განხილვაც. მიმოხილვა ნინო გელაშვილმა მოამზადა.
დღეს გაზეთები ეგრეთ წოდებული მარშრუტკებით მგზავრობის ფასის გაზრდის მიზეზს იძიებენ. ვინაიძულებს მარშრუტკის მძღოლებს ფასის მომატებას? ეს ახალი თაობის სათაურია. ავტორი წერს, რომ მძღოლების თქმით ფასის გაზრდა ხელისუფლების წარმომადგენლებმა აიძულეს და ერთ-ერთი მძღოლის კომენტარს ბეჭდავს. მგზავრობის საფასურის გაზრდა ჩვენ არაფერში გვაწყობდა. გუშინდილით თავს დაგვადგნენ ავტომატიანი და შავფორმიანი ტიპები. მათ უკვე დაბეჭდილი ქონდათ ფურცლებზე 80 თეთრი. მათ თავისი ხელით გააკრეს ეს წარწერები. როცა ვკითხე მგზავრებს, როგორ აუხსნეს ყველაფერი, გვითხრეს, რამდენი ლაპარაკი ქცოდნია, შულში ტყვე არ მოგხვდესო. უთქვამს ახალი თაობისთვის ერთ-ერთ მძღოლს. 24 საათის პირველ გვერდზე სათაური 50-დან 80-მდე. ავტორი წერს, რამდენიმე თვის წინ თბილისის საკრებულოში განმარტავდნენ, რომ სატენდერო პირობების თანახმად მგზავრობის საფასურს გაზრდა არ ემუქრებოდა. დანაპირები დაერღვა და ფასმა დედაქალაქში არა მხოლოდ ახალ, არამედ ძველ თითქმის ყველა მარშრუტზე აიწია, წერს 24 საათი. პრესაში ერთ-ერთ მთავარ თემად რჩება ფოტორეპორტიორების საქმე. ახალი თაობისთვის მიცემულ ინტერვიუში ადვოკატი გელა ნიკოლაიშვილი ამბობს, პროკურატურამ ძალიან კარგად იცის, რომ თუ ამ ადამიანებს საპროცესო შეთანხმებას არ გაუფორმებს, ესენი ალაპარაკდებიან, ადგებიან და იტყვიან სასამართლოზე, რომ არა ბატონო, ასე არ ყოფილა, ჩვენ გვაიძულეს და სასამართლო იძულებული გახდება მიიღოს ის ჩვენება, რომელსაც სასამართლოზე განაცხადებენ, იმიტომ რომ საჯაროდ გაცხადებული ჩვენებაა მტკიცებულება და არა იქ სადღაც ჯურღმულში და ციხის კედლებში მიღებული აღიარებითი ჩვენებები, ამბობს გელა ნიკოლაიშვილი. ყველა სიახლის ავტორის სტატიაში სათაურით ჭეშმარიტების მომენტი ფოტორეპორტიორების საქმეზე დღემდე გავრცელებული ინფორმაციის რეალურობის გაანალიზებას ცდილობს. ვინც უყურა აბდალაძის აღიარების დამონტაჟებულ კადრებს, წერს ავტორი, ნამდვილად დაეჭდებოდა აღიარების ბრჭყალებში, გულწრფელობაში და იმაში, რაც აბდალაძემ დაიბრალა. მაგალითად, ქვეყნის პირველი პირების შეხვედრების ფოტოგრაფირება და სტენოგრამების გაკეთება. ჯერ ერთი სტენოგრამის გაკეთება სპეციალური უნარჩვევების ჭირდება. მეორეც ფოტოგრაფები ოფიციალურ პირთა შეხვედრების მხოლოდ ღია ნაწილს ესწრებიან, რომელზეც როგორც წესი არაფერი მნიშვნელოვანი დაზვერვისთვის საინტერესო არ ითქმება. შეხვედრის დახურულ ნაწილზე კი ფოტოგრაფები პრაქტიკულად არ დაიშვებიან, ან თუ დაიშვებიან მხოლოდ უშიშროების სამსახურის მეთვალყურეობით და ასეთ შემთხვევაში ფოტოგრაფ სტენოგრაფირების საშუალებას ბუნებრივია არავინ მიცემს, წერს ყველა სიახლის ავტორი. დღეს პარლამენტში შექმნილ ახალ ფრაქციაზეც წაიკითხავთ. რეზონანსი მას მარტო დარჩენილი დეპუტატების ფრაქციულ გაერთიანებას უწოდებს. ვერსია კი ფრაქციის წევრებთან იმის გარკვევას ცდილობს, იქნება თუ არა ახალი ფრაქცია 6-ანის დასაყრდენი პარლამენტში. ვერსია ეკაბეს ელიას და ლევან გაჩეჩილაძის მიერ ახალი პარტიის შექმნის ალბათობაზეც წერს. ამავე გაზეთს 26 მაისის დარბების დეტალებს დღეს უზიარებს დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოსთვის წევრი შალვა ოკბაიძე. ქართული პარტიის წევრი სოფიო ხორგვანი კი ვერსიის კორესპონდენტს ეუბნება, რომ არჩევნების ბოიკოტი უკვე გუშინდელი დღეა. მას აზრი მხოლოდ იმ შემთხვევაში ექნებოდა, თუ დარწმუნებულები ვიქნებოდით, რომ დანარჩენი ოპოზიციური პარტიები შემოგვიერთდებოდნენ, უთქვამს ხორგვანს ვერსიისთვის. Rezonansi Kaukasiis kulevit resursebis centri sada sherekebis resursebis mier momzadebuli kulevis shedekebs ezers. Kulevit jgub 1992-93 წლების ომის შემდეგ კოლექტიური განსახლების ცენტრებში მცხოვრები აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებული 1000-მდე ადამიანი გამოუკითხავს. კონფლიქტოლოგი პატა ზაქარიაშვილი კულევის შესახებ ეუბნება რეზონანსს. ამ თავრობას დევნილებისთვის თუ რამის გაკეთება უნდა, ეს არის მათთვის მშვენიერი მასალა. ეს არ არის ერთადერთი და უნიკალური, მაგრამ ამ ტიპის გამოკვლევა საქართველოში დღემდე არ ჩატარებულა. შესაბამისად, ეს არის პირველი ნაბიჯი, თუ რამე არ მოეწონათ, თავად გამოასწორონ. ეს არის დიაგნოზი ცნობა ჯანმრთელობის შესახებ დევნილობაზე. უთქვამ ზაქარიაშვილს რეზონანსისთვის.
Нино Келешуно муамса да прессис мимохилва, Нино рандиმე წუთი ისევ დააბრუნდება. Микрофонს ის ადისკუსიო მაგიდასთან უმას ვინსლებს რადიო თავისუფლების სტუმრებს. მანამდე კი ახალი ამბების მოკლე გამოშვება 18 საათსა და 20 წუთზე სტუდიაში დააბრუნდა ბიძინა რამიშვილი.
სერბიის პრეზიდენტმა ბორის სტადიჩმა დაადასტურა, რომ დღეს დილით დააპატიმრეს უკანასკნელი სერბიე ჭმიტანილი გორან ჰაჯიჩი, რომელიც იძებნებოდა გაეროს ტრიბუნალის მიერ. პრეზიდენტის თქმით, ჰაჯიჩის დაპატიმრებით დასრულდა ჰააგის ტრიბუნალთან ბელგრადის თანამშრომლობის ყველა რთული ეპიზოდი. დღეს სერბიის სასამართლომ დაადგინა, რომ ჰაჯიჩი შეიძლება გადაეცეს ჰააგის ტრიბუნალს. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი დევიდ კამერონი დღეს პარლამენტში დაკითხეს სატელეფონო შეტყობინებების უკანონო მოსმენასთან დაკავშირებული სკანდალის გამო, რომლის ყურადღების ცენტრშია მედიამაგნატ რუპერტ მერდოკის News Corporation. კამერონმა ახსნა, რატომ აიყვანა 2010 წელს თავისი საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების ხელმძღვანელად ენდი კოლსონი, მერდოკის ტაბლოიდ News of the World-ის ყოფილი რედაქტორი. უზბეკეთის ფერგანის ოლქში სულ ცოტა 13 ადამიანი დაიღუპა და 80-ზე მეტი დაშავდა წუხელ მომხდარი მიწისძვრის შედეგად. 35 ადამიანი საავადმყოფოებშია მოთავსებული. სირიაში უფლებადამცველები დამასკსა და მის შემოგარენში ოპოზიციის აქტივისტების მასობრივი დაპატიმრებების შესახებ იტყობინებიან მას მერე, რაც ქვეყანაში კვლავ გაძლიერდა ანტისამთავრობო საპროტესტო გამოსვლები. მედია კოალიცია დაკავებული ფოტო კორესპონდენტების ადვოკატებს ლაპარაკის საშუალებას სთხოვს. ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი უჩა ნანუაშვილი ვარაუდობს, რომ ხელისუფლება ჯაშუშობის ბრალდებით უფლებადამცველების დაპატიმრებასაც გეგმავს.
ბიძინა რამიშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება ეთერშია სახამოს თავისუფლება. ახლა სადისკუსიო მაგიდასთან გიწევთ. სტიქი დაზარალებული პირები და ეკომიგრანტები საქართველოში დღეს კანონს მიღმა არიან. პრობლემა მასშტაბურია და პროგნოზი მისი მხოლოდ გაზრდის ალბათობაზე მიანიშნებს. რის ანაბარა არიან დღეს საქართველოში ადამიანები, ვინც სტიქიური მოვლენების გამო ზარალი განიცადა და ისინი, ვისაც საცხოვრებელი ადგილის შეცვლა მოუხდა. ამ საკითხებზე სასაუბროთ ნინო გელაშვილმა თბილისის სტუდიაში. სადისკუსიო მაგიდასთან მიიწვია რეზო გეთიაშვილი, კავკასიის გარემოს დაცვითი ორგანიზაციების ქსელის პროექტის კოორდინატორი და ნინო ელბაქიძე, კონსტიტუციის 42 მუხლის გამგეობის წევრი. მოისმინეთ მათი დისკუსიის ჩანაწერი.
რა მასშტაბის საკითხია, რა მასშტაბის პრობლემაა ეკომიგრანტების პრობლემა საქართველოსთვის? ბატონო რეზო.
სამწუხაროდ მასშტაბები ძალიან დიდია და ამაზე შეგვიძლია მოვიყვანოთ თუნდაც ივნისის და ივლისის მწარე გაკვეთილები, რაც კიდევ ერთხელ დადგა საქართველოში და მსხვერპლთა რაოდენობამ სამწუხაროდ უკვე 900 მიაღწია ბუნებრივი კატასტროფების შედეგად. როგორც წესი, ოფიციალურ კომენტარებში ჩვენ ვისმენთ, რომ ეს იყო გადაუღებელი წვიმის ბრალი. თუმცა უფრო ღრმად თუ ჩავიხედავთ პრობლემაში, ყველაფერი წვიმას არ ბრალდება და ისიც ფაქტია, რომ საქართველოს წვიმას დაახლოებით იგივე ეფექტი აქვს, რაც იაპონიაში მიწისძვრას არ გულისხმობ დრამატულ მოვლენებს, რაც უნამა გამოიწვია. რეალურად საქართველოში 2 მილიონამდე ადამიანი არის სტიქიის საფრთხის ქვეშ, რისკის ზონაში მოქცეულია 3000-მდე დასახლება, სადაც
მოსახლეობის უდიდეს ნაწილზე ამბობთ.
საბოლოოდ ასე გამოდის 400,000 ოჯახი. ეს ნიშნავს, რომ მილიონზე მეტი ადამიანი.
ეს რას ეყრდნობა ეს პროგნოზი, ასე ვთქვათ, ეს ინფორმაცია?
ეს არის ოფიციალური მონაცემები მონაცემები, რომელიც ჩვენ გვაქვს გარემოს ეროვნული სააგენტოდან, ასევე ოფიციალური მონაცემებით, რომელიც უკვე ტოლითა და განსახლების სამინისტროდან გვაქვს, 11000-ზე მეტი ოჯახი ცხოვრობს ეგრეთ წოდებულ პირველ და მეორე კატეგორიის სახლებში. ეს არის პირველი კატეგორია, სახლი დანგრეულია, და მეორე კატეგორია, სახლი საცხოვრებლად უარგისია და აღდგენას არ ექვემდებარება. როდესაც შენ ყავს 11000 ოჯახი ასეთ სახლებში, შესაბამისად ნებისმიერ წვიმაზე და თუნდაც წვიმის გარეშეც არის იმის მოლოდინილი, რომ ბუნებრივი კატასტროფა მსხვერპლით დასრულდეს. ბოლო წლებში 2003 წლის შემდეგ სახელმწიფო ახერხებდა საშუალოდ 100 ოჯახის გამოყვანას რისკის ზონიდან, თუმცა 2009-2010 წლებში ამ მიმართულებით არანაირი ღონისძიებები აღარ ჩატარებულა.
მე მინდა ხა ქალბატო ნინოს ვკითხო, სამართლებრივ საფუძველზე, ასეთი ადამიანების სამართლებრივ პოზიციაზე.
მაგალითად,
ცოტა ადამიანი იძულებული ხდება არა თავის სურვილით, რომ დატოვოს საცხოვრებელი ადგილი.
რა ხდება გეტყვით, არსებობს გაეროს სახელმძღვანელო პრინციპები, რომლის მიხედვითაც ეს ადამიანები გაიგივებულები არიან იძულებით გადაადგილებულ პირებთან, ანუ ეს ადამიანები ითვლებიან დევნილებად. თუმცა, ჩვენი კანონმდებლობა მათ არ ცნობს არც დევნილად და არც რაიმე სხვა სტატუსი გააჩნიათ. ანუ რას ნიშნავს ეს? დღეს არსებული კანონმდებლობით მოქმედი ნორმებით მხოლოდ და მხოლოდ შემიძლია დავასახელო 2-2 ნორმა, სადაც ხვდებით სტიქით დაზარალებულ პირებს, ანუ კონკრეტულად სახელმწიფო უწყებებს. ეს არის ადგილობრივი ხელისუფლება, ადგილობრივი მართლობის შესახებ კანონი, სადაც ადგილობრივ ხელისუფლებას აქვს ვალდებულება ასეთი სიტუაციის შესახებ, ანუ ასეთი ადამიანების შესახებ მიაწოდოს ინფორმაცია საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებს ელტოლთა სამინისტროს და მათ თავის მხრივ დებულებაში უწერიათ, რომ უნდა მოახდინო რეაგირება. თუმცა, რა სახის რეაგირება, ვის მიმართ უნდა მოხდეს, კონკრეტულად არსად არ არის ჩამოყალიბებული. ანუ მე ამით რითი თქმა მინდა, დღეს ჩვენ კანონმდებლობაში არ არსებობს ნორმა, რომელიც განსაზღვრავს ამ ადამიანების როგორც სტატუს, ასევე უფლებებსა და მოვალეობებს. ანუ ეკომიგრანტი როგორც ასეთი ცნება ჩვენ არ გვხვდება, კი რამოდენიმე განშელება შეგხვდეს, მაგრამ ვინ არის ეს ეკომიგრანტი, რა უფლებები აქვს, რა ვალდებულებები, ასეთ განსაზღვრებას და განმარტებას ვერსად ვერ ხვდებით. უფრო მეცად გეტყვით, ძალიან ხშირად საზოგადოებაში ხდება გაიგივება სტიქით დაზარალებულებსა და ეკომიგრანტებს შორის. ეს განსხვავებული ცნებებია, იმიტომ რომ სტიქით დაზარალებული იმავდროულად შეიძლება არც იყოს ეკომიგრანტი. ეკომიგრანტი ეს უკვე არის პირი, რომელმაც მიგრაციის შედეგად ადგილი შეიცვალა, საცხოვრებელი ადგილი.
მანდორეზო, რატომ მოხდა ასე? რატომ არსებობს ასეთი ვაკუუმი საკითხზე, რომელიც ძალიან აქტუალურია ქვეყნისთვის და მოსახლეობის დიდი ნაწილისთვის?
ალბათ ეს კითხვა ძალიან ხშირად უნდა დაისვას, იმიტომ რომ ეს პრობლემა მოგვარებულია ჩვენ მსგავს სიტუაციაში მყოფ ქვეყნებში, როგორც არის სომხეთი, აზერბაიჯანი, თურქეთი. იქ იძულებით გადაადგილებული პირი ნიშნავს როგორც დევნილს, ასევე ეკომიგრანტსაც. ძირითადად ეროვნულ კანონმდებლობებში პრობლემის დარეგულირება გამოიწვია 1998 წლის შემდეგ გაერო სახელმწიფო პრინციპების და ნორმების მიღება მიძლებით გადაადგილებული პირების შესახებ. ეს ნორმები და პრინციპები არ არის სავალდებულო, ეს არის რეკომენდაციის ხასიათის, თუმცა ის უნდა ითქვას, რომ თუნდაც საერთაშორისო სამართლებრივი აქტები და კონვენციები იმდენად ეფექტური არ არის ეროვნულ დონეზე, როგორც ეროვნული კანონმდებლობა. ამიტომ აი ამ ნორმების შემდეგ ყველა ქვეყანა დაიწყო მუშაობა, რომ შეექმნათ საკუთარი ეროვნული კანონმდებლობა და თვითონ დაეცვათ საკუთარი მოსახლეობა. რაღაც გარკვეული მზაობა ყოველთვის იყო საქართველოსიც, იგივე ტოლთა და განსახლების სამეწო სხვადასხვა დროს გეგმავდა შესაბამის კანონის მიღებას. თუ ეს კანონი არ იქნება მიღებული, ალბათ საუბარი აღარ არის ბუნებრივი კატასტროფების მართვის სისტემაზე, განსახლების სისტემაზე, თანხების ეფექტურად ხარჯვაზე. ხელისუფლებას ყოველთვის აინტერესებს ერთი კითხვა, პირველი კითხვა ეს არის: რა ტვირთს აიღებს მთავრობა თუ კი ეს კანონი მიიღო? ტვირთი რა თქმა უნდა არსებობს, თუმცა არგუმენტიც არსებობს. ბოლო წლებში მიგრაციის საკითხების უზრუნველყოფაზე დაიხარჯა მილიონები, თუმცა თუ შევადარებთ 2006 წელს, პირველ და მეორე კატეგორიაში მცხოვრები მოსახლეობის რაოდენობა იყო 9500, დღეს უკვე გადააჭარბა 11000. ანუ არის სერიოზული რეგრესი. თანხები არ იხარჯება ეფექტურად. ჩვენ გვაქვს კონკრეტული მაგალითები, როცა თანხები აბსოლუტურად წყალშია გადაყრილი. პირიქით კანონის მიღება და სისტემის ამოქმედება, შესაბამისი სტრატეგიის ქონა, სამოქმედო გეგმების ქონა უზრუნველყოფს იმას, რომ თანხები დაიხარჯოს ეფექტურად.
კალატონინო, თქვენ წარმოადგენთ იურისტების ორგანიზაციას. რა შემთხვევები ქონიათ სტიქით დაზარალებულ პირებთან დაკავშირებით, იგივე ეკომიგრანტების პრობლემებთან დაკავშირებით? მოუმართავთ თუ არა და რას აკეთებთ ასეთ დროს?
ისინი ვინ ჩვენ მოგმართეს, ჯერ ეკომიგრანტები არ არიან, ეს არის სოფელი მლეთა. ჩვენ ჩავედით იქ მოსახლეობას შევხვდით, ადგილზე შევისწავლეთ მათი პრობლემები. კონკრეტულად არის რა ოჯახი, რომელიც 2010 წლის აპრილიდან ფაქტიურად მდინარეში ცხოვრობს, აი ეს ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე შემიძლია გითხრათ. იქ ყავთ მცირეწლოვანი ბავშვები, ბიც სამწუხაროდ თუ ბედური შემთხვევა მოხდა რამდენიმე კვირის წინ და ერთ-ერთი პატარა დაიღუპა ზუსტად იმის გამო რომ ზუსტ ეზოში აქვს ფაქტიურად მდინარე და შეუძლებელია რაიმე პრევენციის განხორციელება ერთადერთი რაც არის რაც მოსახლეობის მოთხოვნა არის ეს არის იქვე მიმდებარე რაიონში რაიმე კონკრეტულ საცხოვრებელ ფართის გამოყოფა იმიტომ რომ ეს ადამიანები არ ეთხოვენ არცფლად კომპენსაციას არაფერს უბრალოდ ეთხოვენ ჭერს რომ სადა რაღაცა მიწისნაკურს რომელსაც დაამუშავებენ ჩვენ დავიხმართ მათ განცხადების მომზადებაში მიმართთ ადგილობრივ ხელისუფლებას თუმცა ჯერ პასუხი არ მიგვიღია ამ პროცესში ჩვენ აქტიურად თანამშრომლობთ სახალხო დამცველის აპარატთან და ვფიქრობთ რომ მათი ადგილობრივი ხელისუფლების პასუხის მიხედვით ვიმოქმედებთ ან თუ საჭირო გახდება ჩვენ ძალა სასამართლოშიც და მოვთხოვთ ხელისუფლების ადეკვატური ღონისძიების განხორციელებას იმიტომ რომ გამერწმუნეთ კონკრეტულად ეს არის კონსტიტუცია უპირველესი ჩვენი ამოსავალი წერტილი რომელიც ავალდებულებს ხელისუფლებას სახელმწიფო სიზრუნოს თავის მოქალაქეებზე და შეიძლება იყოს ის კანონი ის ნაწილი დებულება რომელიც გააჩნია საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე დანიშნულებით გადაადგილებულ პოლიტიკა და განსახლების სამინისტროს ანუ ამ სამინისტროს მოვთხოვთ ამ დებულების თანახმად და ადგილობრივ ხელისუფლებას მოვთხოვთ ინფორმაციის მიწოდებას იმიტომ რომ ლეთა როგორც აღმოჩნდა საერთოდ არ აქვს სამინისტროს ამ ოფიციალურად მიწოდებული ინფორმაცია ამ ტერიტორიის შესახებ რეალურად ამ ადამიანებს იმის საფუძველიც კი არა იმის მოთხოვნაც კი არ შეუძლიათ რომ მოთხოვონ ვიღაცას კომპენსაცია ერთჯერადად მიწეს 200 ლარი და ამით დამთავრდა ყველაფერი და უკვე ერთი წელია ამ ადამიანებს ყოველ დღე შიშის ქვეშ უჭერთ ცხოვრება თუ არ ნახეთ შეიძლება არ დაიჯეროთ იმიტომ რომ ზუსტად ეს უბედური შემთხვევა რაც მოხდა რამდენიმე კვირის წინ იყო გამოწვეული ზუსტად ამით იმიტომ რომ მდინარე იყო ადიდებული და ბავშვი უბრალოდ ეზოში გარეთ თამაშობდა და უცებ დაიკარგა წყალმა წაიღო სადაც ბავშვიდან დაიღუპა ეს იყო საშინელება
მე მინდა გკითხოთ საიდან უნდა მოდიოდეს იმპულსი იმისთვის რომ შეიქმნას პირველ რიგში სამართლებრივი ბაზა
როცა სახელმწიფოში ამ ყველა პრობლემებია და ამ სახელმწიფოს აქვს პრეტენზია რომ არის სახელმწიფო და ყავს ხელისუფლება ბუნებრივია ხელისუფლებას უნდა კონდეს შესაბამისი იმპულსი რომ კანონი მიიღოს და დაარეგულიროს ეს პრობლემები იმპულსი უნდა მოდიოდეს საზოგადოებიდანაც რა თქმა უნდა ამ კუთხით არსებობს ინიციატივა ეს არის მიგრაციის აქტთა სამოქალაქო კოალიცია რომელიც 10 ორგანიზაციას აერთიანებს არიან როგორც უფლებადამცველები ასევე იურისტები ასევე გარემოს დამცველი ორგანიზაციები ძირითადად სამყარო ორგანიზაციები
სამყარო ორგანიზაციებიც
მათ შორის ჩვენი ორგანიზაციებიც და ჩვენ ვცდილობთ რომ ხელისუფლებასთან დიალოგით საერთაშორისო ორგანიზაციებთან დიალოგით მივაღწიოთ კონკრეტულ შედეგებს გაწერილი გვაქვს რეკომენდაციებში რა უნდა გაკეთდეს ამ ეტაპზე სწორედ მიმდინარეობს შეთანხმება ამ რეკომენდაციების იმპლემენტაციაზე იმიტომ რომ ის ნაწილი რასაც ერქვა განხილვა გავიარეთ ყველა დონეზე არსებობს მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისია რომელიც აერთიანებს 10 მეტ სამინისტროს და სახელმწიფო მინისტრის აპარატს რომლებიც უშუალოდ არიან დაკავშირებული ამ პრობლემატიკასთან ოქსფამთან ერთად სექტემბრის დასაწყისში უკვე გეგმავთ მაღალი დონის შეხვედრა სადაც აღნიშნული კომისიის წევრები და ესენი არიან მინისტრის მოადგილეები მიიღებენ კონკრეტულ ინფორმაციებს ერთადერთი საჭიროა ამ კომისიამ აიღოს თავის თავზე ეს ვალდებულება ამ ვალდებულებაზე საუბარია საქართველოს ევროკავშირის სამოქმედო გეგმაშიც სადაც არაერთხელ არის ნახსენები იძულებით გადაადგილებული პირების პრობლემა და მიგრაციის საკითხები არის ამ გეგმის ერთ-ერთი პრიორიტეტი
ის რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ გარკვეულ დროს მოითხოვს მინდა ბოლოს ქალბატონ ნინოს ვკითხო დღეს რის ანაბარა შეიძლება იყვნენ ასეთი ადამიანები ვინც არის სტიქით დაზარალებული და ვინც არის უკვე ეს არის
ალბათ კეთილინება
და ამინდი
და ამინდი სტატუსის არქონის გამო მათ ძალიან ბევრი პრობლემა ექმნებათ. ანუ რეალურად სამართლებრივად გება საკითხი, თუნდაც ეკომიგრანტის სტატუსი ქონდეს, რეისი მოთხოვნის უფლება გააჩნია ამ ადამიანს. კი ბატონო, ზოგადი ნორმებიდან გამომდინარე, ზოგადი პრინციპებიდან და დიადი მიზნებიდან ქვეყნის აღმშენებლობის შეიძლება ვიმსჯელოთ იმაზე, რომ კი, ამ ადამიანებს აქვთ უფლება მოთხოვნ ხელისუფლებას და სახელმწიფოს მათზე ზრუნვა, იმიტომ რომ ეს კონსტიტუციითაც აქვთ გარანტირებული უსაფრთხო გარემოში ცხოვრება და ჯანსაღ გარემოში. მაგრამ უშუალოდ ნორმის არქონის გამო, სტატუსის არქონის გამო საკმაოდ რთულდება ეს პროცესი და დღემდე მინდა გითხრათ უკვე წელიწადზე მეტი გავიდა, თუნდაც მლეთის მაგალითზე ამ ადამიანებისთვის არაფერი გაკეთებულა გარდა ერთჯერადი 200 ლარიანი დახმარებისა.
აი ჩვენ ვახსენეთ რამდენიმე გაერო სახელმწიფო პრინციპები, რომელიც პირდაპირ ამბობს ეროვნულ ხელისუფლებებს ეკისრებათ უპირატესი ვალდებულება და პასუხისგებლობა, რათა თავიანთი იურისდიქციის ფარგლებში იძულებით გადაადგილებული პირები უზრუნველყონ შესაბამისი დაცვითა და ჰუმანიტარული დახმარებით. და იძულებით გადაადგილებული პირებს უფლება აქვთ მოითხოვონ და მიიღონ დაცვა და ჰუმანიტარული დახმარება საკუთარი ხელისუფლებისგან. როცა ხელისუფლება ამას არ ახორციელებს შედეგ გაგებით სახეზია. ჩვენ მოვიყვანეთ რამდენიმე მაგალითი. ჩვენ შეგვიძლია მოვიყვანოთ 2008 წლის მაგალითი, როდესაც მთლიანად ოჯახი განადგურდა, ერთი ოჯახის 7 წევრი მათ შორის სამცირო წლოვანი ბავშვი, როდესაც ასეთი ჰუმანიტარული კატასტროფის მასშტაბის პრობლემები გაქვს და ფაქტები გაქვს, ხელისუფლებას ხო ეს უნდა იყოს ალბათ გაკვეთილი იმისთვის, რომ გადადგა შესაბამისი ნაბიჯები.
ამბობს რეზო გეთიაშვილი, კავკასიის გარემოს დაცვითი ორგანიზაციების ქსელის პროექტის კოორდინატორი. ის და ნინო ელბაქიძე, კონსტიტუციის 43 მუხლის გამგეობის წევრი, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში სადისკუსიო მაგიდასთან ყავდა მიწვეული ნინო გელაშვილს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში 18 საათი და 44 წუთია, გადაცემას გავაქცელებთ საერთაშორისო თემებზე საუბრით. სერბიამ გამოაცხადა, რომ დააპატიმრეს გორან ჰაჯიჩი, გაეროს სამხედრო ტრიბუნალის მიერ ძებნილი, ომის დანაშაულებში ეჭვმიტანილი, იუგოსლავიის ომების დროს ხორვატიაში სერბების ყოფილი ლიდერი. ოქროპი რუხაძე დეტალებით.
სერბიის პრეზიდენტმა 4 შაბათს გამოაცხადა ჰაჯიჩის დაპატიმრების შესახებ. საგანგებო პრეს კონფერენციაზე ბორის სტადიჩმა ასე ამცნო ეს ამბავი ჟურნალისტებს.
იუთროს 8:20-ის დღესდილას 8 საათსა და 24 წუთზე გორან ჰაჯიჩი ფრუსკა გორას რეგიონში დააკავეს, რითაც სერბიამ ჰააგის ტრიბუნალთან ურთიერთობის პროცესში დაასრულა ყველაზე რთული ეპიზოდები.
ახლა ყოფილი იუგოსლავიის საკითხების შემსწავლელ გაეროს ომის დანაშაულთა ტრიბუნალს გორან ჰაჯიჩს სულ მალე გადასცემენ. 52 წლის ჰაჯიჩის ზევნა გამოცხადა 2004 წელს, როცა მის მიმართ საქმე აღიძრა ომის, ასევე კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულის მუხლებით. მის მიმართ წაყენებული ბრალდება 14 პუნქტს შეიცავს. დანაშაულები ჩადენილია 1991-95 წლებში ხორვატიაში ომის დროს. ამ ომის ერთ-ერთი ყველაზე სასტიკი ეპიზოდია 1991 წელს ვუკოვარში მომხდარი ხოცვაჟლეტა, როცა 250 ადამიანი დახოცეს. ეს იუგოსლავიის სისხლიანი კონფლიქტების დროს ერთ-ერთი პირველი ასეთი ეპიზოდი იყო. ხორვატიის კონფლიქტში 10,000 ადამიანი დაიხოცა, სანამ 1995 წელს ხორვატიის ძალები თავის კონტროლს არ აღადგენდნენ სერბთა მიერ დაკავებულ ტერიტორიაზე. ჰაჯიჩის დაპატიმრება მოჰყვა 2 თვის წინ ბოსნიელ სერბთა სამხედრო მეთაურის რატკო მლადიჩის დაკავებას. ამ ორი დაპატიმრების შემდეგ სერბიას უკვე თამამად შეუძლია ევროკავშირში თავის ინტეგრაციაზე იფიქროს და წელს უკვე განცხადება შეიტანოს კანდიდატის სტატუსის მოსაპოვებლად. ევროკავშირის ოფიციალური პირები მიესალმნენ ჰაჯიჩის დაკავებას, მას სერბიის მიერ გადადგმული კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი უწოდეს ევროპული პერსპექტივის განხორციელების გზაზე. ევროკავშირის განცხადებაში წერია, რომ სერბიის სახელმწიფო წარსულთან დაპირისპირების და უკეთესი ევროპული მომავლის გვერდის გადაშლის პროცესშია. ჰაჯიჩი 2004 წელს საქმის აღზრდის შემდეგ ერთხელ უკვე დააკავეს, მაგრამ სავარაუდოდ სერბიის უშიშროების სამსახურში კონტაქტებმა მას გაქცევის საშუალება მისცა. მისი დაპატიმრების შემდეგ ჰააგის ტრიბუნალმა სია, რომელშიც ომის დანაშაულში ეჭვმიტანილი 161 პირი ჰყავდა შეტანილი, დახურა. პრეზიდენტმა ბორის სტადიჩმა განაცხადა, რომ ჰაჯიჩის დაკავებით დასრულდა ხანგრძლივი პროცესი.
სერბია გააგრძელებს საერთაშორისო ვალდებულებების შესრულებას და ამავე დროს მსურს დავადასტურო, რომ გორან ჰაჯიჩის დაპატიმრებით შევასრულეთ ჩვენი იურიდიული და მორალური
ვალდებულებები.
განაცხადა დღეს სერბიის პრეზიდენტმა ბორის სტადიჩმა სამხედრო დანაშაულებში ეჭვმიტანილი პირის გორან ჰაჯიჩის დაპატიმრებასთან დაკავშირებით, რის შესახებაც ოქროპი რუხაძემ გვიამბო. მას სულ მალე დაუბრუნებ მიკროფონს, უკვე სხვა თემაზე სასაუბროთ. მომხიბლავი, ახალგაზრდა და ბიზნესში წარმატებული ქალია გოგა აშკენაზი, ყაზახეთში დაბადებული მილიარდერი, რომელიც მსოფლიო მასშტაბის ოლიგარქების, ჰოლივუდის ვარსკვლავების და ბრიტანეთის სამეფო ოჯახის წევრების წრეში ტრიალებს. აშკენაზი ლონდონიდან მართავს თავის სამრეწველო იმპერიას. ამასთან მას ვაჟი ჰყავს ყაზახეთის პრეზიდენტის სიძისგან, რაც ამ ქვეყანაში ნეპოტიზმის კიდევ ერთი მხილებაა. ოქროპი რუხაძე გვიამბობს ყაზახ წარმატებულ ლამაზმანზე.
გოგას ადრე გაუხარი ერქვა. აშკენაზი კი ყოფილი ქმრის გვარია, ქალიშვილობაში ის ბერკალიევას გვარს ატარებდა. გაუხარ ბერკალიევა ირიგაციის ინჟინერის ოჯახში დაიბადა ყაზახეთში, ტარასში, ჟამბილის რეგიონში. ახლა 31 წლის ტანმაღალი მემზიდველი ქალის აღმასვლა სწრაფად მოხდა. მან განათლება ოქსფორდში მიიღო, ოფისი ლონდონში აქვს, პრესტიჟულ ჰოლანდ პარკში, საიდანაც უძღვება თავის იმპერიას, რომელიც არაერთ ქვეყანაზეა გადაშლილი. გოგა აშკენაზი საფასებენ ბრიტანეთსაცა და რუსეთშიც, მაგრამ მისი წარმატების გასაღებს ყაზახეთის პრეზიდენტის ოჯახთან კავშირში ეძებენ წარმატებული ქალის ცხოვრების ჩხრეკით დაინტერესებული პირები. შემთხვევითი არ არის, რომ აშკენაზის ყაზახეთში არ იცნობენ ისე, როგორც უცხოეთში. ამ ქვეყანაში მედია სახელმწიფო აკონტროლებს და შეიძლება ნაზარბაევს არ სურდა მისი სიძის თავგადასავლებზე ამ კუთხით ელაპარაკა ტელევიზიას თუ რადიოს. მაგრამ 6 ივლისს პრეზიდენტის ნურსულთან ნაზარბაევის დაბადების დღეს, ის 71 წლისა გახდა, ბიშკეკში დაფუძნებულმა კერძო ტელეარხმა K+-მა აჩვენა აშკენაზის შესახებ გადაღებული დოკუმენტური ფილმის სახელწოდებით „მეფის ასული და მათხოვარი“. ფილმში ლაპარაკია აშკენაზის ინტიმურ ურთიერთობაზე ნაზარბაევის სიძესთან, ტიმურ კულიბაევთან, რომელიც პრეზიდენტის ქალიშვილზე დინარაზია დაქორწინებული უკვე 20 წელიწადია და მის ხელში სამი შვილი ჰყავს. კულიბაევის და აშკენაზის სასიყვარულო კავშირმა, რომელიც 2005 წელს დაიწყო, 2007 წელს ქვეყანას მოუვლინა ვაჟი ადამი, რომლისთვისაც გვარის მიცემის მიზნით კულიბაევი ლონდონშიც კი გადაფრინდა. წელს უფრო ადრე რუსეთის ტელეარხმა NTV-მ გააკეთა სიუჟეტი გოგა აშკენაზიზე, რომელსაც გადამღები ჯგუფი შვეიცარიაში სამთო სათხილამურო აგარაკზე და დუბაიში საქმიანი ვიზიტის დროს გახვა. აშკენაზიმ არისურვა რადიო თავისუფლებასთან საუბარი, მაგრამ ის არ მალავს, რომ კულიბაევის დიდი ხნის საყვარელი იყო მაშინ, როცა ორგანი დაქორწინებული იყვნენ. გოგა კალიფორნიელ ქმარს სტივენ აშკენაზის გაშორდა, მაგრამ კულიბაევი დღესაც დინარასთან ერთად ცხოვრობს და ყაზახეთში ოჯახის მამის სახელი აქვს. ამ ყველაფერზე ყაზახეთში მედიას დუმს. ყაზახი ბიზნესმენი და ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ბულატ აბილოვი ამბობს, რომ ამ თემაზე ლაპარაკი ბევრ უსიამოვნო შეკითხვას გააჩენს სანავთობო სექტორთან და ნავთობის მეფეებთან აშკენაზის კავშირების გამო და ამიტომაც მას თავსარი დებენო.
მთავრობის მომხრე მედიასა და კერძო გამოცემებში არაფერს ამბობენ აშკენაზიზე, თუმცა ტიმურ კულიბაევთან მისი კავშირის შესახებ იციან. ეს თემა აგრძალულიცაა და საშიშიც, რადგან საჩოთირო თემების რიცხვს მიეკუთვნება.
აშკენაზი 13 წლისა იყო, როცა ინგლისში სკოლა ინტერნატში გააგზავნეს. შემდეგ ოქსფორდის უნივერსიტეტში თანამედროვე ისტორია და ეკონომიკა ისწავლა. მან სკოლაშივე გამოავლინა გამორჩეული გონებრივი მონაცემები. იქვე დაამყარა საჭირო კონტაქტები. როცა ყაზახეთის ნავთობს და გაზ ფასი დაედო, გოგა აშკენაზიმ ვითარებას ალღო სწრაფად აუღო და მალევე დაიწყო ქონების შეძენა ბრიტანეთში, სადაც მაღალ საზოგადოებაში შეაღწია და ადგილი დაიმკვიდრა. თუმცა მისი საქმიანობა ყაზახეთს უკავშირდება. აშკენაზი ყაზახეთის კერძო ნავთობისა და გაზის კომპანიის მუნაიზი გაზ ინჟინირინგის დამაარსებელი და აღმასრულებელი დირექტორია. თვითონ ხელმძღვანელობს საკონსულტაციო გაერთიანებას, რომელიც ყაზახეთში ინვესტიციებითაა დაკავებული. ბიზნესმენმა ქალმა ბოლო ინტერვიუში განაცხადა, რომ ის ახლა აპირებს ბედის სადოს ოქროს მოპოვების მრეწველობაში. კულიბაევთან მისი რომანი დაასრულდა, მაგრამ ნაზარბაევის მემკვიდრეთ მიჩნეულ ამ ადამიანთან მისი ურთიერთობა კვლავაც შესანიშნავი რჩება. გოგა აშკენაზი აღიარებს, რომ კულიბაევი დახმარებაზე უარს არასოდეს ეუბნება. ესაა, რომ ბევრს ყაზახეთში მითქმა-მოთქმის საბაბს აძლევს. სოციალური და პოლიტიკური საკითხების მკვლევარი ალმაატაში აიდოს სარიმი განმარტავს.
ყაზახეთში ამ სფეროში ორმაგი მორალი მოქმედებს. ხალხმა იცის ბიზნესმენებისა და პოლიტიკოსების სასიყვარულო თავგადასავლების, საყვარლების, უკანონო შვილების შესახებ. მაგრამ ეს მათ რეპუტაციას ზიანს ვერ აყენებს. ჩვენ არ გვაქვს იმის კულტურა, რომ პოლიტიკოსების ან ბიზნესმენების კარიერა ამ საკითხებზე იყოს დამოკიდებული.
მაგრამ რაც ხალხს მართლა აღიზიანებს, ისა, ამბობს სირიმი, რომ სახელმწიფოს სიმდიდრეს იპარავენ.
ოქროპი რუხაძემ გვიამბო ბიზნესში წარმატებულ ახალგაზრდა ყაზახ ლამაზმანზე. თქვენ სახამოს თავისუფლებას უსმენთ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
12 საათზე ოფისში მივდივარ. გაზეთებში კორიანტელია ატეხილი ოპოზიციის შესაძლო გადაჯგუფების ვარიანტებს. აქტიური ქოთქოთია.
როცა ერთმანეთს შორდებით, როგორც წესი, გეგმავთ მომავალი შეხვედრის დღეს. მაგრამ ეს ყოველთვის არ ხერხდება. დღეები სწრაფად გარბიან და მე ისევ ამერიკაში მივფრინავ.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში თხიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს კინოდოკუმენტალისტი სალომე ჯაში. მისი სათვლურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 24 ივლისს რადიო თავისუფლების 95-ის გადაცემებში. ახლა კი 4 შაბათის 95-ის გადაცემას გავაქცელებთ. ერთი სიუჟეტი ხა დაგვრჩა ყოველკვირეული პროგრამა მუსიკა მუსიკა. 18 ივლისს კრიმინ ჯეი ჰოკინსის დაბადების დღე იყო. ჰოკინსი გახლავთ ავტორი ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი როკ სიმღერისა, რომელსაც I put a spell on you, ანუ მოგაჯადოვე ჰქვია. ის იყო ასევე პირველი ეგრეთ წოდებული შოკ როკერი, შემსრულებელი, რომლის ექსტრავაგანტული ჩაცმულობა და შოკის მომქრელი კონცერტები აფიქრებინებდა მშობელთა კომიტეტებს და მორალის სადარაჯოზე მდგომ ორგანიზაციებს, რომ სამყაროს აღსასრული დგება. Screaming Jay Hawkins-ის ამბავს ახლა ნიკო ნერგაძე მოგითხრობთ.
Marilyn Manson-ამდე იყო Alice Cooper-ი, კიდევ უფრო მანამდე Black Sabbath-ი, ხოლო პირველი მისი სავიზიტო ბარათიც საშიში არაამქვეყნიური იმიჯი და ექსტრავაგანტული ცოცხალი შესრულება გახდა Screaming Jay Hawkins-ი იყო, შორეულ 1950-იან წლებში. შემდეგ მსგავს შესრულებლებს შოკ როკერები დაერქვათ, თუმცა მაშინ ცხადია ეს ტერმინი არ არსებობდა, ჯერ თვით როკენროლიც კი ახალი სიტყვა იყო. არადა ჰოკინსის კარიერაში არაფერი მოასწავებდა, რომ ის თავისი დროის მორალის სადარაჯოზე მდგომი ორგანიზაციების ერთ-ერთი მთავარი მტერი გახდებოდა. დაბადების სახელი ჯელესი ჰოკინსი ერქვა და ოპერის მომღერლობაზე ოცნებობდა. ეს რომ არ გამოუვიდა, ბლუზის სიმღერა დაიწყო. ემოციური შესრულების მანერა ჰქონდა, თუმცა არც განსაკუთრებულად. თავისი დროის ერთი ჩვეულებრივი ბლუზმენი იყო. მისი ცხოვრება კი ერთ დღეს, თითქოს შემთხვევით, სტუდიაში სიმღერის ჩაწერისას შეიცვალა. ჰოკინს დაწერილი ჰქონდა სიმღერა სათაურით I put a spell on you, დღეს როკენროლის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი კომპოზიცია. თავდაპირველი ვერსიით კი ეს დახვეწილი ბალადა უნდა ყოფილიყო, ერთი რიგითი სიმღერა სიყვარულზე. თუმცა, როდესაც მუსიკოსები სიმღერის ჩასაწერად შეიკრიბნენ, პროდიუსერმა სტუდიაში შემწვარი ქათამი, ნეკნები და უამრავი ალკოჰოლი მიიტანა. ყველა გამოთვრა. ჰოკინსი შემდეგ იხსენებდა, იმდენი დავლია, რომ სიმღერის ჩაწერის პროცესი არც კი მახსოვსო. არადა ჩაწერა დაგეგმილზე გაცილებით საინტერესო წარიმართა. თვრალი ჰოკინსი სიმღერის ნაცვლად მიკროფონში ყმუოდა და ღრიალებდა. ასე ჩაიწერა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფურცელი როკის ისტორიაში. სიმღერა გამოსვლისთანავე დაიტაცეს. მართალია ჩარტებში სიმღერა არ გამოჩენილა, მაგრამ გადმოცემით ერთ წელიწადში მილიონზე მეტი გაიყიდა. უბრალოდ ჯეი ჰოკინსი კი Screaming Jay Hawkins-ად გადაიქცა. ამას ისიც დაემატა, რომ მომღერალმა გადაწყვიტა არაამქვეყნიური სიმღერისათვის არაამქვეყნიური ცოცხალი შესრულება შეეხამებინა. იმით დაიწყო, რომ იმ დროის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი რადიო დიჯეის, ალან ფრიდის რჩევით, მომღერალი სცენაზე კუბოში ჩაწოლილი გამოჩნდა და იქიდან ამ სიმღერით წამოდგა. შემდეგ Screaming Jay Hawkins-მა სასცენო იმიჯს დაამატა ოქროსფერი და ლეოპარდის ტყავისფერი კოსტუმები. შემდეგ სცენაზე რეზინის გველებიც გამოჩნდა. ამას მერე ვუდუს საგნებიც დაემატა. ჰოკინს სცენაზე ყვამლიანი თავის ქალა გამოჰქონდა, რომელსაც ჰენრი დაარქვა. ამის გამო ის ახალგაზრდობის გამხრწნელადაც შეირაცხა. ეს ის დროა, როდესაც სცენაზე თეძოები ზედმეტი რხევაც კი შოკის მომგვრელად ითვლებოდა. აქ კი ვუდუ, კუბო და ყვამლიანი ჰენრი. თუმცა როგორც ხდება ხოლმე, რაც მეც აკრიტიკებდნენ, მით უფრო პოპულარული ხდებოდა მისი კონცერტები. A spell on you because you're mad. Ah! Ah! Ooh! Ooh! Ah! Yeah! Ooh! Ah! Ah! Screaming Jay Hawkins-ის სიკვდილამდე აწყობდა კონცერტებს. მონაწილეობას იღებდა სხვადასხვა მუსიკალურ ფესტივალებში. ემეგობრებოდა ჯიმ ჯარმუშს, ტომ ვეიტს, ნიკ კეივს. ანევრიზმით გარდაიცვალა 2000 წელს, 70 წლისა იყო. მის პოპულარობას ისიც უწყობდა ალბათ ხელს, რომ თავად იყო ექსცენტრული ტიპი. მეორე მსოფლიო ომის დროს ტყვედ იყო ჩავარდნილი. ამ ტყვეობის დეტალების შესახებ განსხვავებული ინფორმაცია არსებობს, თუმცა თუ მასზე გადაღებული დოკუმენტური ფილმის ავტორებს ვერ წმუნებით, ტყვეობისას ჰოკინს აწამებდნენ. გათავისუფლების შემდეგ კი მომღერალმა თავისი მთავარი მტანჯველი იპოვა, პირში ხელყუმბარა ჩასწენა, დამცავი რგოლი მოხსნა და ასე ააფეთქა. Screaming Jay Hawkins-ს 6 ცოლი ჰყავდა და უთვალავი საყვარელი. თავად ირწმუნებოდა 57 შვილი მყავსო, თუმცა როგორც მისი სიკვდილის შემდეგ გამოარკვიეს, ეს რიცხვი არაზუსტი ყოფილა. მას სავარაუდოდ 75 შვილი ჰყოლია. მისმა მეგობარმა და ბიოგრაფმა მარალ ნიგოლიანმა გადაწყვიტა მომღერლის სიკვდილის შემდეგ ყველა შვილისათვის მიეკვლია და ერთად შეეყარა. ჯერჯერობით მან მხოლოდ 33-ის კვალს მიაგნო. სკრიმინ ჯეი ჰოკინსის მთავარი მემკვიდრეობა მაინც მისი სიმღერა I Put a Spell on You დარჩა. 54 წლის განმავლობაში ეს სიმღერა სულ ცოტა 100 სხვადასხვა ჯგუფმა შემსრულებელმა იმღერა. ყველაზე ცნობილი ალბათ ნინა სიმოუნის ვერსიაა. You know I can't stand it. You're running around. You know better, daddy. I can't stand it 'cause you put me down. Yeah, yeah. Spell on you because you're not. ისე კი ამ სიმღერის უამრავი განსხვავებული ინტერპრეტაცია არსებობს. ჯეფ ბეკმა მაგალითად მას გიჟური გარსი მოაცილა და თავდაპირველი ბლუზური ფესვები აღუდგინა. თუმცა კი ჰოკინსის საქმის მთავარი გამგრძელებელი მსმენელისთვის თუ მაყურებლისთვის შოკის მოგვრაში, ალბათ მაინც ამერიკელი ავანგარდისტი მომღერალი დაიამანდა გალასია. მისი შესრულებული I Put a Spell on You კი სიმღერის ერთ-ერთი ყველაზე თავისებური, საინტერესო და ამავე დროს კარგა უსიამოვნოდ მოსასმენი ინტერპრეტაციაა. სიმღერის არს ალბათ ყველაზე კარგად სწორედ ეს ვერსია ასახავს.
დასრულდა ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამა, რომელიც დღეს ნიკო ნერგაძე მოამზადა დროად აგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემა შუა ხამის თავისუფლება შეგიძლიათ მოისმინოთ ხამის 12:00-ზე სიხშირეზე 105.9. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.